достардың да, туыстардың да сұрағы сенің жарың қандай болады.
Үйленген соң ата-анамның бабын табады. Ерте